Es saku par to domu, kad es ieraudzīju, ka drošības naudas summas var būt diezgan lielas, jo pie 10 minimālam algam, es domāju, problēma nu nav tik liela un nopietna. Bet gadījumi, ja drošības naudas apmērs sasniegs, teiksim, 100 tūkstoši, pusmiljonu, nu, teiksim, pie tādiem apmēriem, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, kas iemaksā drošības naudu, vai personas pareizāk būtu teikt, lai mēs zinātu, ka tā ir tīra nauda. Un, protams, ka arī tagad var veikt pārbaudu un mēģināt noskaidrot, bet ja pat labam var vienkārši iemaksāt naudu un vairs neko nestāstīt, norādot, ka man nav pienākuma kaut ko stāstīt, mēs palielinām iespēju, ka netīra nauda tiks izmantota kā drošības līdzeklis. Un tas, manuprāt, nav labi, un līdz ar to es piedāvāju neierobežojot personas tiesības ņemt naudu no jebkādiem avotiem, vienkārši norādīt, ka tas ir ņemts no tāda avota vai no cita. Tātad vienkārši ir lielāka tāda caurspidība, iespēja redzēt, kāds ir, teiksim, avots attiecīgiem līdzekļiem.